Velkommen til programserien Bertel og, hvor jeg på skift har spændende personer i stolen. Personer, som har meninger, der er værd at diskutere, og som ved noget. Velkommen til dig, Pesti.
Tak skal du have, Bertel.
Som dagens gæst. Vi har jo en fælles fortid. Vi var noget så sjældent som borgerlige intellektuelle, der skrev bøger. Det var der ikke mange, der gjorde i 70'erne. Og så havde du et lille svinkeærende år til Centrumdemokraterne, tror jeg.
Et år?
Ja. Og så endte vi kunne hjælpe med i den samme regering. Og du har været udenrigsminister i rigtig mange år. Og i en del af den periode var jeg så europaminister og senere udviklingsminister. Så hvis der er nogen, der kender hinanden, så er der også, og det er selvfølgelig et problem. Men det gør jo, at jeg kan stille dig nogle vigtige spørgsmål. Og mit første spørgsmål er, ser du en lighed mellem 70'erne og nu, og 20'erne, altså, som vi lever i nu? Fordi i begge situationer var det borgerlige Danmark jo helt i spårene. Det var det dengang, og det er det nu. Men forskellen er jo, at dengang var Danmark ved at gå fallit. I dag er det nærmest modsat. Vi har overskud på alting. Ser du en lighed?
Jamen lighed, så skal vi op på et større plan, altså undskyld udtrykket, fordi verden er kaotisk. Vi havde 70'erne var jo en meget farlig tid, i perioden med den kolde krig og så videre. 20'erne var også en meget farlig tid, hvor Weimar-republikken prøvede at sætte sig fast, og der var en masse uro rundt omkring i verden. Så jeg synes, at vi lever i en periode, som svarer til 70'erne, hvor man faktisk ikke ved, hvor vi ender. Jeg plejer at kunne forudse, hvordan ting vil forløbe. Bertel, jeg kan ikke forudse, hvordan det her ender. For der er så mange kaotiske situationer, som kan ende godt, som kan ende skidt. Jeg skal rive en mand med sig. Sådan var det også i 70'erne. Og vi havde jo den sikkerhedspolitiske debat, og det har vi så ikke nu. Men der skabte jo meget uro. Men det borgerlige Danmark stod jo splittet. Derfor gik I jo også Venstre ind i regeringen med Anker Jørgensen, ikke?
Ja.
Det var jo et tegn på splittelse. Nu er I så gået sammen med Mette. Så det kan man også sige parallelt. Og så kommer først orden på det, da vi får en god konservativ statsminister i 82, som vi begge to synes var den bedste statsminister, ikke?
Jo.
Så jeg tror, det skal nok falde på plads igen, men det ser lige så kaotisk ud som i 70'erne.
Og det vender vi tilbage til. Men jeg vil godt spørge dig, når du nu nævner Schlüter. Hvad var det, han kunne? Altså, han blev spået 3 måneder.
Ja.
Fordi han skulle jo have på en gang de radikale og Fremskridtspartiet med Glistrup til at stemme for de samme ting.
Ja.
Og det troede man, det ville revne allerede til jul,
når der skulle, var stensikker på det,
når der skulle stemme som finansloven. Ja. Og så holdt det i 10,5 ja. År. Hvad var det, han kunne?
Jamen, Schlüter sagde allerede der, da han blev statsminister, han nåede årsskiftet. Så sagde han, puh, så får jeg 2 årstal som statsminister.
Ja.
Han var jo meget ydmyg, faktisk selv. Han var ikke en, der overvurderede sig selv. Tværtimod undervurderede han sig selv og håbede bare på, at han kunne få løst det og komme videre. Jamen det, han kunne, det var at få dig til at for eksempel føle dig godt tilpas. Fordi han sagde jo til os konservative, at hvis I klager til mig over en venstreminister, så holder jeg med venstreministeren. Sådan kan du holde en koalitionsregering samlet. Og så blandede han sig ikke så meget. Altså, hvis du nu ser den nutidens statsminister, så er hun jo på konstant. Hun tager jo også nu over og fortæller provinske generalforsamling, at nu skal hele verden banke freden igennem i Israel. Ja, godmorgen. Hvordan vil hun det? Det er jo ikke Socialdemokratiet, hun skal banke det hele verden. Det gjorde han jo aldrig. Altså, han er jo kommuniceret med sin offentlige optræden, så man ikke blev træt af ham, og derfor kunne han holde 10 år. Han gik ikke ind og blandede sig i alt, som i en periode havde, i hvert fald Mette Frederiksen, det her, ind og styre alt. Man sagde også, at Anders havde det, men Anders var ikke så slem som Mette, for Anders gik ikke ind og styrede alt. Så det gjorde Poul Schlüter slet ikke. Men man skal ikke tro, at han ikke vidste, hvad der skete. Han sad jo rent faktisk og holdt øje med det hele. Han blandede sig bare ikke. Men hvis du, eller jeg, sagde til ham, Poul, jeg er lidt i tvivl om det her, så kendte han sagen.
Hans ledelsesstil var altså præget af, at han ikke blandede sig i detaljer, og det var jeg jo utrolig glad for.
Ja, det er klart.
Som undervisnings- og forskningsminister, for jeg fik lov at køre det fuldstændig selv, hvis bare jeg overholdt budgetterne. Og så sagde han jo, at han var ikke så konservativ, så det gjorde noget.
Ja, ja.
Og det gjorde de andre partier trygge.
Ja, præcis.
Og når man kom over til ham i statsministeriet, så var der ingen papir på skrivebordet.
Nej.
Der lå henne på sådan en læsepult, der lå der nogle ugeblade.
Ja.
Men altså, han havde ikke sager.
Nej.
Og når jeg tænker på, hvor mange sager Poul Nyrup tog ind på sit kontor, Salman Rushdie og Dalai Lama og alt muligt andet.
Det gjorde Poul ikke.
Og når jeg tænker på Anders Fogh, som jo altså gerne ville bestemme rigtig meget, og Lars Løkke også, så var det jo mærkeligt med Schlüter, at han holdt så længe, fordi han havde en distance også til sit eget parti,
ja.
Og han blandede sig ikke i detaljer. Hans skrivebord var blankt.
Ja, og så gik han jo faktisk ind, når en sag gik i knude.
Ja, ja, ja.
Så gik han ind, og så gik han også i medierne. Og så kunne han gøre det med sin afvæbnende, ironiske kommentarer.
Ja. Ja.
Jo, jo, det skal nok gå, og ja, ja, tja, tja, og sådan noget. Ikke? Altså, han havde afvæbnende facon, når der var konflikter og kriser.
Som da miljø- og landbrugsministeren var oppe at slås, og Schlüter havde været i Indien, og så kom han hjem og sagde, jamen, det er bare en klaptorsk fra Landbrugsrådet, der
ja, ja.
Sagde. Og
jo, han fik jo også en konservativ, som havde kritiseret regeringen, så sagde han, hvad var det, han sagde, han kunne være blive chef for idioternes vagtparade eller sådan noget.
Ja.
Han var jo ikke skånsom,
nej.
Når han lige huggede en ned. Men han kunne afvæbne alt. Vi havde engang et landsråd, hvor der var kolossalt mange indlæg. Og det sidder man jo som partiformand og noterer, ikke? Og noterer, så forventes man jo til sidst at holde en lang tale, hvor man kommer ind på alle de indlæg, der har været fra de så meget glimrende mennesker, der har været med til landsrådet. Og så kommer så Schlüter op, og så siger han, kommenterer han slet ikke noget. Så siger han, det kan gå op, det kan gå ned, det skal nok gå, kom godt hjem.
Og da han så blev spurgt, hvad var det bedste ved det landsråd? Det var, at der nu er et år til næste landsråd.
Ja, ja, ja. Ligesom med Ekstrabladet, når kampagne mod Ekstrabladet, så sagde han, jeg er glad hver eneste morgen ved tanken om de mange millioner, der aldrig ser Ekstrabladet.
Ja.
Så han havde det lystsyn, og han var god at snakke
i
med.
I sine velmagtsdage.
Ja.
Fordi han fik jo, så døde hans kone, og så kom Tamilsagen.
Han fik slagene, men jeg synes stadigvæk, at han var på beatet.
Sandheden er, at hans regering kunne have holdt meget længere. Hvis Niels Hansen som justitsminister ikke havde svigtet.
Det var Poul jo også meget bitter over.
Ja, med god grund.
Meget bitter over, fordi, ja, med god grund, fordi altså, jeg mener ikke, man kunne hænge Schlüter ud, som det endte i Hornsletrapporten.
Nej.
Med tilsynspligten osv. Han har en garvet justitsminister derovre, og han blander sig jo ikke i de daglige affærer. Han går ud fra, at det er i orden, ellers hører han om det. Han hørte jo ikke om det. Der var ingen, der Justitsministeriet, heller ikke departementschefen, som pludselig ringede over til departementschefen i statsministeriet, som han jo skal efter de regler, vi har lavet, og sige, den er gal. Og så skal departementschefen i statsministeriet lige advare statsministeren. Det skete jo ikke.
Nej.
Og hans egen departementschef sagde jo, de havde jo skrevet det, der ikke fejrede noget under kultæppet. Det var ikke Schlüters på torpedoen.
Kan du huske hans 90-års fest, hvor han holdt en ganske kort tale, hvor han sagde præcis det?
Ja.
At det der med, der ikke fejede noget ind under gulvtæppet, at det stod i det udkast, han fik fra
han spørger fire gange, kan jeg sige det?
Det ville han have, vi skulle vide.
Ja, det har han gjort meget af for at fortælle. Ja. Og så spurgte, ifølge det, jeg har hørt fra ham, så spurgte han altså, det var mange chefen holdet, 3-4 gange, kan jeg sige det? Og få at vide, det kan. Så man må nok sige, at han var i god tro. Og da så H.B. Clausen kommer til ham, så siger han heller, og siger, der er det problem, så siger han, det skal løses heller i går end i dag.
Ja. Hvis nu han havde fået lov at blive formand for Folketinget og overlade statsministerposten til Palle Simonsen, så kunne den regering have siddet meget længe.
Ja, så havde den siddet længere.
Men det?
Så havde den også vundet i 93.
Det er jeg helt sikker på.
Ja, Palle var jo meget respekteret.
Og det, der var galt med Niels Hansen, var jo ikke, at han syntes, vi skulle begrænse familiesammenføringerne. Det var, at han gjorde det ulovligt.
Yes, præcis.
Fuldstændig som Inger Støjberg.
Ja.
For der var sådan set heller ikke noget galt ved, at hun ville standse barnebruddet, men hun gjorde det på en ulovlig måde.
Ja.
Og så fik hun 60 dages fængsel.
Ja, 19 fik også et eller andet, men det var betinget på grund af hans alder.
Men nu sidder du som tidligere udenrigsminister og ser på, hvad der sker i Mellemøsten. Og det beskæftigede du dig jo enormt meget med i din tid som udenrigsminister. Og i bladet Politisk Horisont. Der kunne man se denne forside med dig, hvor historien er, at du var tæt på at skabe fred mellem Israel og Palæstina.
Ja.
Og det må man jo i dag sige, det ville have været rart, hvis det var lykkedes. Og det var jo, du havde kontakt til palæstinensernes formand,
meget, meget tæt kontakt med.
Du havde kontakt til den syriske udenrigsminister. Du mente, at der var en mulighed for at tegne en skitse til en fredsløsning, som så kunne forhandles hemmeligt og derefter blive forelagt statslederne.
Ja.
Og det bliver så torpederet af en forfængelig fransk præsident og af Hamas, som begynder at dænge Israel til med raketter.
Ja.
Det var det, der ødelagde det.
Ja.
Kan du uddybe det lidt?
Ja, det kan jeg godt. Altså, vi laver køreplanen for fred, da vi overtager formandskabet i 2002. Der var vi i Udenrigsministeriet i den opfattelse, altså, vi skal altså også lige benytte chancen til at komme med nogle ting, som vi faktisk meget gerne vil have tilslutning til. Som, hvis du kommer og ikke har formandskabet, ja, så kan du godt komme med nogle gode forslag, men de er meget, meget svære at få igennem. Du skal cykle meget langt for at få dem igennem. Har du formandskabet, så har du sat dagsordenen. Og den satte vi så med at lave køreplanen for fred. Straks efter vi havde overtaget formandskabet 1. juli 2002, rejste jeg den 2. juli til USA og forelag for Colin Powell den her køreplan for fred.
Det var som en var amerikansk udenrigsminister.
Ja. Og så lavede også Condoleezza Rice, der var sikkerhedsrådgiver. Og de sagde begge to god for den. Altså god for ideen, ikke for den fændelige udformning. Fordi så bliver den jo udformet i det, der hedder Mellemøstkvartetten, som noget Kofi Annan havde oprettet efter katastroferne i april måned det år, som bestod af USA, Rusland, EU og FN.
Og FN.
Ja. Og så tager jeg jo så sæde, for dengang var det jo formandskabet, var jo alle steder. Det er det jo ikke i dag.
Så du var EU?
Ja, jeg var EU. Jeg repræsenterede EU til alle de forhandlinger der. Det var jo, det var min styrke, mit held. Nå, så går den så igennem. Den danske plan går igennem, selvfølgelig med variationer. Jeg havde også rejst rundt i Arabien og talt med israelerne. Alle var enige om den. Per sagde, før havde vi et lys uden tunnel, eller vi havde en tunnel uden lys. Nu har vi fået et lys for enden af en tunnel. Så den blev godt modtaget. Men den blev jo aldrig til noget, Bertel.
Nej.
For hver gang vi nærmede os, for eksempel i 2008, der nærmer vi os rent faktisk en fred, som Bush står for. Og vi er i Annapolis i november 2008, hvor Danmark er med. Og der lover Olmert, Israels premierminister, Abu Mazen, palæstinensernes præsident, lover Bush på scenen, vi laver freden, inden du træder tilbage i januar 2009. Den stolede både England og USA på, at vi lykkes. Men så julen smider Hamas raketter ind i Israel, som også står foran et valg.
Og hvad så vandt Netanyahu.
Ja, selvfølgelig, for så tager du den hårdeste hund.
Ja.
Når du pludselig bliver angrebet. Altså, de angreb, de ved jo helt bevidst, hvad de får ud af det.
Ja.
Sådan har det været, hver gang vi nærmede os noget, der kunne ligne en fredsløsning, så kom Hamas og smadrede det. Nå, så er det så, jeg går op for mig.
Fordi de ikke ville have fred.
Præcis. De vil ikke have fred. De vil ikke have from the river to the sea, uden Israel. Men så er det går op for mig, Bertel. Jeg kan jo aldrig nogensinde komme igennem med den tostatsløsning, for Hamas vil jo altid ødelægge den. Okay. Hvad skal jeg så gøre? Så skal jeg finde nogen, som stopper Hamas. Det kan vi ikke gøre. Vi bliver ikke taget alvorligt af Hamas. Hvem gør det? Det gør Iran. Det gør Syrien. Iran kan vi ikke få noget ud af. Syrien. Så satser jeg på Syrien i 2008 og 2009, for der kommer en syrisk-israelsk fred. Ja, den havde betydet meget dengang.
Ja.
Amerikanerne, som jo ikke havde nogen repræsentant i Syrien, de brugte, jeg også som spurgte så mig, hver eneste gang, jeg var til forhandlinger med Assad, at hvordan det var gået. Altså, jeg blev for så vidt mellemleder, hvis jeg må sige, for de havde ikke selv nogen på plads. Og der siger amerikanerne hele tiden til mig, du kan ikke stole på syrerne. Du kan ikke stole på dem. De snyder. Og så siger jeg til amerikanerne, så call the shot, lad os undersøge det. Vi kan afsløre dem. Og jeg har møder med Assad og med udenrigsministeren og flere, og selvfølgelig med Olmert og Sibelimini. Og der siger så Assad til mig, du kan godt stole på os. Hvorfor det, siger jeg? Jo, for hvis ikke jeg får en fred med Israel, så kommer jeg ikke af med sanktionerne. Hvis jeg ikke kommer af med sanktionerne, kommer jeg ikke af med ungdomsarbejdsløsheden. Kommer jeg ikke af med ungdomsarbejdsløsheden, så kommer der islamistisk oprør, der vælter mig og ender i Europa.
Og det gjorde det?
Det gjorde det. Det var fuldstændig rigtigt. Den libanesiske kristne præsidentkandidat mødte jeg dagen efter i Libanon, efter den samtale. Han sagde præcis det samme. Og her er vi nede i 2009, ikke? 8-9 stykker. Hvis den fred var gået, Olmert gik ind for den fred. Han sagde, det er helt i orden. Han kan bare komme rejsende, ligesom Sadat. Så laver vi freden her i Jerusalem. Og det kunne man jo ikke få Assad til. Men. Og derfor ender det så med, at det bliver de to udenrigsminister, også efter Netanyahu har vundet valget, så er det Lieberman, der kommer til København, og det er den syriske udenrigsminister, der kommer op. Hver for sig. Ikke sammen. Hver for sig. Og de siger så, de begge to seriøst indstillet på freden, Israel, Syrien. Så siger jeg til Syrien, hvad smadrer det jo? Så siger han, ikke hvis vi er med i den fred, så smadrer vi Hamas. Mm-hmm. Så den var jo den var meget tæt på, ikke?
Ja.
Og så er det, som du siger der, altså Assad havde hele tiden sagt, jeg vil ikke bringes på banen, før den er krystalklar, den aftale. For ellers bliver jeg væltet af den hårde kerne i hans bagland, for at have gået for langt, og så bliver jeg væltet. Den skal være fuldstændig klar, når den ligger på mit bord. Og det er derfor, de to udenrigsminister går i gang, og Lieberman går også i gang og får grønt lys fra Netanyahu til at arbejde videre med planen. Og de beder så om, at jeg skal være vært for de forhandlinger, og siger, ja, ja, tak, 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 tak. Jeg kan godt være husvært, men jeg kan ikke være politisk opmand. Det må I klare i stedet i Danmark, og jeg udtænkte også, hvor det skulle være. Men det blev aldrig til noget. For så inviteres, hører Frankrig om det, og så inviteres Sarkozy Assad,
præsidenten.
Den franske præsident, ja, inviterer så Syriens præsident Assad til at forhandle i Frankrig.
Ja.
Og så er det jo ikke under bordet.
Nej.
Så er det op på scenen, og det var derfor, at Assad med det samme sagde nej. Og så sluttede det hele.
Ja.
Men det havde jo en anden situation i Syrien.
Forfængelighed. Ja, det var jo fordi Sarkozy ville være den store fredsmager.
Han havde altså åbenbart indtryk af, at den gik.
Ja.
Og så røg det helt derned. Men prøv at tænke på, hvis det var lykkedes, at du havde fået en syrisk-israelsk fred, så havde Hamas ikke kunnet ødelægge noget. For Iran kunne ikke have gået hen over Syrien og støttet Hamas mod Syrien. Og Assad havde fået hævet sanktionerne, så han havde slet ikke fået det oprør imod sig, som har udløst det ødelagte Syrien. Og vi er godt klar over, at han opførte sig fuldstændig vanvittigt og krigerisk. Han er out. Men det havde han jo ikke gjort, hvis den situation ikke var opstået.
Så det Hvad er så løsningen nu?
Ja, nu er der ingen løsning, Bertel. Det er der ikke, fordi de vil ikke have en løsning.
Dengang ingen af parterne.
Israel ville jo gerne have en løsning dengang. Selv Sharon, som man herhjemme på venstrefløjen sagde, ikke vil have en løsning. Han ville jo også have en løsning. Han gik ud af Gaza. Og så siger han til mig, og jeg går også ud af Vestbredden. Men jeg skal lige se, hvordan det går i Gaza. Og der gik det jo ikke særlig godt.
Og bosætterne ved jo, at en løsning vil indebære, at nogen af dem skal væk fra de områder, hvor de
det
bor.
Det skal de.
Men det skal de jo også.
Regeringen ved, at den er væk, hvis de ikke støtter bosætterne.
Ja. Jeg så regeringen væk.
Altså, jeg synes, med den er passé. Jeg synes, efter 7. oktober, hvor Vestbredden angreb jo rent faktisk ikke. Hamas gjorde det, men Vestbredden gjorde det ikke. Der synes jeg, at jeg skrev det også i Berlingeren, men de læser åbenbart ikke Berlingeren dernede. Så synes jeg, at de skulle have lavet en tostatsløsning.
Med Vestbredden.
Præcis. Og så sagt til Gaza, I kommer med, når Hamas er væk. For så havde befolkningen dernede en virkelig interesse i at se at få smidt Hamas i havet, ja, i stedet for Israel i havet.
Men der tror jeg, at bosætterne er en afgørende kraft i israelsk politik.
Ja, fordi de vælter ham jo. De vælter ham jo så, ja. Netanyahu.
Fordi han er afhængig af dem.
Ja, præcis. Så derfor den død. Så siger så Mette Frederiksen, at den internationale samfund skal banke den igennem. Jo, men du kan jo ikke banke en fred igennem, hvis folk ikke vil have freden.
Nej.
Mit håb er, Bertel, men det er jo fuldstændig. Hver kan jo have det håb, det er ikke noget i sig. Efter israelsk valg kan der jo komme en regering, der er mere præget af fredsvilje på baggrund af alle de her krige, de nu er i. Og det er en trefløjskrig, han nu har lavet. Ikke? Jeg forstår ikke, hvorfor han accepterer, at Vestbredden laver al den ballade. Altså, jøderne på Vestbredden laver al den ballade. Fordi der var ro. Og det er helt urimeligt. Men så, nu har han så lavet tre steder, hvor han slås. Ikke?
Men han hytter jo sit eget skind.
Ja, fordi
han står jo over for, hvis han ikke er premierminister, så skal han forretten.
Ja, det har både Israels præsident prøvet, og den Israels premierminister prøvet. Ikke?
Ja.
Så det er de ikke bange for, det her.
Og krigen gør jo, at der ikke bliver nogen retssager, så længe den kører.
Ja, og så længe han er premierminister. Ja.
Men vi bliver nødt til lige at veksle ord med Ukraine også.
Ja.
For du har været så dristig at sige, at du synes, at man måske kan tænke sig en sønderjysk løsning i Øst-Ukraine, altså folkeafstemninger, for at fastlægge den grænse, som der nu kæmpes om med 100.000 ofre på begge sider. Er det realistisk? Kunne det være et led i et FN-initiativ eller et EU-initiativ? Og hvordan skal det laves? Fordi i Sønderland, der havde de jo stort besvær med at finde ud af, hvem der havde stemmeret. Og det skulle jo alle, der var født der. Og det skulle så dokumenteres, og kan man regne med, russerne vil være med til det? Hvad vil du sige?
Du har jo ret, russerne ikke vil være med til det. De vil ikke være med til det i dag. Jeg mener bare, der er ikke nogen...
Men de kunne jo redde æren ved det.
Ja, det kunne de, ved at vise deres generøsitet og deres åbenhed. De hævder jo de der erobrede provinser, at der er befolkningen glade, og der er de russere alle sammen. Ikke? Og det er jo ikke sandt. Men det hævder han jo. Så kunne man jo tage ham på ordet og sige, så kan du sagtens lave en afstemning. Det gjorde de også på Krim, men det var jo... Og det gjorde de også der i de erobrede provinser, men det var jo snydeafstemninger. Altså, i FN-regi, EU vil de jo aldrig tillade det. De vil ikke tillade EU at gå ned og styre de valghandlinger. Det vil russerne jo aldrig acceptere, at EU kommer ned og gør. Fordi vi vil jo også have Ukraine som medlem. Så vi kan ikke komme til at blive spillere der. Men det kan FN, og det var det, Mette Frederiksen kunne køre fra talerstolen, ikke? Foreslået den dansk-tyske løsning. Der har vi jo god erfaring.
Ja.
Og jeg mener, det er den eneste løsning, der holder. For uanset hvad du får mødet ned i halsen på dem, hvis Trump vinder, eller på et eller andet tidspunkt, så holder folk jo op med at slås. Men så er det jo tit sådan, at de bare venter til næste gang, hvor de har samlet kræfter og kan gå i gang igen. Så holder det jo ikke varigt. Den eneste varige løsning, selv Hitler ville jo ikke lave om på det sønderjyske spørgsmål. Han ville jo ikke have Sønderland tilbage.
Fordi det var en afstemningsgrænse.
Præcis. Alle de andre steder rettede han jo grænsen til Mæbelland og Sudeterland og så videre. Der rettede han grænserne til, men han gjorde det aldrig mod Danmark.
Og det tyske mindretal fik at vide, at de skulle ikke regne med noget.
Nej, og heller ikke, at de troede, de skulle være regering.
Nej.
Nej. Fik de heller ikke lov til. Så den eneste vejløsning er den afstemning. Hvis ukrainerne siger, jamen de er ukrainere, jamen okay, så har I ikke noget at frygte. Hvis russerne siger, jamen de er russere, jamen okay, så ikke noget at frygte. Nu har så Rusland gjort det til en del af det russiske rige. Ja, men det må de jo så aflevere igen. Russerne arbejder på at genopbygge zarriget. Det er det, du ser. Og hvis de får vundet Ukraine, halvdelen eller den tredjedel nu, og så om 10 år vil vi prøve at tage resten, ikke? Eller gøre Ukraine til sådan en rump state, så er der tre områder, som du godt kan begynde at se på, vil blive angrebet, hvis de kan få mulighed for det, hvis NATO går lidt i opløsning. Finland, som har været en del af den russiske zarrige siden 1808-9 stykker, ikke? Estland og Letland, som har været det siden 1710. Litauen tror jeg ikke, fordi der er meget få russere der, men de har været der siden 1794. Ikke? Og der føler de, og det oplevede jeg i Europarådet, at de russiske delegerede var meget, meget sure på balterne. De følte, at balterne havde misbrugt situationen ved at stikke af. Og der fik jeg fornemmelsen, der kommer en revanchisme. De vil have dem tilbage igen. Og det ville jo selv
så... Og det kunne så igen blive den østlige del, altså Narva-området.
Ja, det kan de starte med. Der kan de lave uroen,
ja.
Ligesom de gjorde i Ukraine.
Med små grønne mænd, der sendes over.
Præcis, præcis. Så de vil starte i Narva, det har du fuldstændig ret i. Og der er jo et stort russisk mindretal i det land, ikke? Og det er også et russisk parti, men de har jo slået hånden
i Putin. Og der er flertal i Narva.
Hvad siger du?
Der er russisk flertal i Narva.
Ja, der er direkte russisk flertal i Narva. Så vi er ikke færdige, med mindre de bliver stoppet. Hvis de bliver stoppet, så de føler, at vi kommer ikke længere. Så vi så kan få Rusland til at blive, måske, det lader sig aldrig gøre, men et mindre aggressivt land. Så kan vi få genopbygget en europæisk fred.
Men hvis de nu skal blive et mindre aggressivt land, skal de så have nogle indrømmelser?
Ikke på et eller andet tidspunkt. Du må ikke give indrømmelser til folk, der prøver at råbe et andet land. Og der er jeg i øvrigt, nu snakket vi lige før om Mellemøsten, ikke? Og FN. Så vil jeg godt komme af med en vrede, jeg har i mig.
Ja.
Jeg er død træt af FN, der hele tiden harper på Israel, men ikke siger noget om Rusland. Russerne er i gang med at udslette et folk. Det er de jo rent faktisk. Og rysterne i dag er om os, de også vil sprænge atomkraftværkerne i vejret, så hvis de virkelig kan få lov at fryse hele vinteren, fryse ihjel i Ukraine. Guterres er efter Israel hele tiden. Guterres har kun holdt en enkelt eller to taler, hvor han har kritiseret Rusland. Altså FN kan ikke have den dobbeltmoral, fordi det er rigtigt, at Israel optræder alt for brutalt i Gaza. Men de er dog blevet den angrebne part. Rusland er angriberen, og får ikke fordømmelser fra generalsekretæren. Det er klart, han kan ikke få det igennem Sikkerhedsrådet. Nej, det kunne Kofi Annan heller ikke altid. Men Kofi Annans moralske kritik, den kom, ligesom Dag Hammarskjölds kom. Men hans kommer ikke kun over for Israel. Og Israel har også grund til at kritisere, men der er endnu mere grund til at kritisere Rusland.
Det er vel også det, den danske statsminister vil sige.
Ja, ja, det vil hun også. Der er vi jo enige. Jeg synes, at dansk regering ligger rigtigt i det her spørgsmål. Det mener jeg. Så kan man fra dansk side jo godt, hvis vi vil have en højere profil, når vi sidder i Sikkerhedsrådet, og også har formandskabet i EU. Det er jo der, man kan begynde at sætte dagsordenen. Så kunne man jo sætte folkeafstemning som dagsorden. Det kunne jo... Altså 2 måneder har vi jo formandstolen i Sikkerhedsrådet. 2 måneder i de 2 år. Og der sætter du selv dagsordenen. Den måned, hvor du har formandskabet, afgør du, hvad der skal på dagsordenen i Sikkerhedsrådet. Og vi fik også vi valgte 2 ting, som vi fik igennem. Og her kunne de jo så i den danske regering sige, jamen, vi vil stille forslag om folkeafstemning i de her områder, Luhansk, Donetsk, Krim. Og så kunne der arbejdes for det. Og det får de så ikke igennem, men så er den verdens opmærksomhed rettet hen mod den løsning. Ikke?
Ja, og så har man taget Putin på ordet, fordi han påstår, at der er russisk flertal.
Ja, så kan han jo tage det helt roligt.
Jamen, lad os se det.
Ja, tage det helt roligt. Og så får du ikke vold med ukrainerne, for så har de accepteret det. Så det kunne vi jo udnytte EU-formandskabet. Vi kunne udnytte vores plads i Sikkerhedsrådet til det. Det er jo sådan, at du skal. Du skal ikke tage de pladser, hvis ikke du vil have dem til noget.
Kribler det lidt i dig efter at være
undersøgelser igen? Ja, selvfølgelig. Perioden i Sikkerhedsrådet er jo en fantastisk periode. Altså nu er der jo krig nede med Libanon, ikke? Jeg var faktisk en af dem, der sad og lavede resolutionen i 2006, der stansede den krig, ikke? Samtidig var jeg også par sparringspartner med Kina og USA omkring Nordkorea, da de pludselig legede med atomvåben i vågner, mens vi var der. Så altså, det var jo... Der var jo Kinas udenrigsminister, amerikansk udenrigsminister, har ikke ringet til mig, siden vi trådte ud. Og det er jo ikke mærkeligt noget mærkeligt i. Men det der pust med at kunne gå ind og spille på verdensscenen, det får du jo kun ganske kort vej. Det, ikke? Altså, du kender det jo selv, når du pludselig får en stor international opgave. Så ved du jo godt, at dem får du ikke mange af.
Trump siger jo, at han kan klare Ukraine. Først var det på 24 timer, og nu siger han, at han kan klare det, fra han bliver valgt og til han tiltræder.
Ja.
Hvad er din kommentar til det?
Jo, altså
det kan jo kun være ved at give nogle store indrømmelser på Ukraines bekostning.
Det er jo det, vi frygter, ikke? Det er jo det, vi frygter, fordi han får nok ikke Putin til de 3 måneder at trække sig tilbage. Altså, hvad kan stoppe Putin? Hvad kan stoppe Putin, der er den ondeste hersker, vi har på verdensscenen i dag? Ja, kun russerne selv. Jeg sidder og læser, hvad hedder hun, Sofie Oksanens 2 gange.
Den har jeg lige fået.
Du skal læse den. Og der beskriver hun jo den brutalitet, der ligger i Putin, ikke? Den putinismen, og det russiske mentalitet, som er, jamen sådan er det, man banker hinanden. Nu banker vi ukrainerne, og det er fint. Jeg banker også konen, jeg banker den ene, jeg banker den anden. Sådan er vi russere.
Og så nævner de millioner, der døde under 2. verdenskrig.
Ja, det bliver de ved.
Stalingrad og så videre.
De glemmer jo, at tyskerne...
De russere er vant til offer, ikke? Og det skal næste generation.
Jo, men de er også vant til Knut.
Ja.
De er jo vant til brutaliteten. Det er jo en del af deres hverdag. Altså, hun har beskrivelser af, hvordan russiske soldater i Ukraine, at konerne får en liste over, hvad de skal stjæle. Helt ned til undertøj. Vaskemaskiner, undertøj og så videre skal de stjæle. Og vi har også en telefonsamtale, der er blevet aflyttet, hvor en mand siger til konen, har du noget imod, hvis jeg voldtager nogle af de her ukrainske kvinder? Hvor så konen siger, nej, nej, det er klart, det er en del af krigen.
Ja.
Altså, mentaliteten i den russiske befolkning er til det her.
Så altså, det er besættelsestropperne, du taler om?
Det er besættelsestropperne.
Ja.
Det er meget uhyggeligt. Derfor skal vi ikke være naive. Russerne bliver ikke som os. Og de har også Kirill, altså patriarken, der ser det her som et opgør med Vesten.
Ja.
De ser det jo som et opgør med Vesten, og den vestlige umoral, hedonisme og så videre. Ikke? Ja. Så russerne vil have Storrusland. Og de vil også gerne have den med den magt, der skal til. Det ligger i dem. Så derfor bliver det meget svært. Så det, han, hvis han gør det, så skal han tvinge freden ned i halsen på Ukraine.
Men så må du også være tilhænger af, at Ukraine får lov at bruge vestlige våben til at bombe de raketbatterier og de olieraffinaderier osv., som finansierer det hele.
Eller ja, leverer det. Deres fly ned, så du får et tilstrækningsfly. Jeg er fuldstændig enig med dig. Altså, den dag, det her går galt for Ukraine, og det er slut, så vil jeg være en meget dårlig samvittighed som vesterlænding. Danmark har gjort, hvad Danmark kunne, men Vesten har ikke. Alt for mange lande leverer ikke, hvad de burde levere. Og de, der lover at levere, leverer ikke, hvad de lover at levere. Amerika er usikker og kan du ikke stole på. Pludselig 6 måneder leverer de ikke. Prøv at tænke, hvor mange ukrainer, der er blevet dræbt i de 6 måneder. Ja. Fordi Trump skulle lege lidt med kongressen. Altså, jeg synes som vesterlænding, skraver man sig. Vi har svigtet Ukraine så mange gange. Prøv at tænke på 2002, under Janukovic, der er præsident. Der sender han, der har vi formandskabet, ikke? Jeg ved ikke, om du kan huske det. Vi må have drøftet det. Der kommer så den ukrainske udenrigsminister, du er europaminister, ukrainske udenrigsminister til mig og siger, at de vil ikke glemmes, altså når vi nu laver den der udvidelse. De er godt klar, at de kan ikke komme med, men de vil godt have mulighed for at blive kandidatland. Det rejser jeg i hvert fald med Prodi, formanden på kommissionen. Og han siger, nej, Ukraine er ikke noget europæisk land. Så siger jeg, det var da mærkeligt, det ligger midt i Europa. Ja, tak. Og Tyrkiet kan komme ind. Ja. Det skulle vi heller aldrig have tilladt, sagde han. Så den faldt, kom ingen vegne.
Jeg sad jo i Europaparlamentet, før jeg blev europaminister.
Ja.
Og der havde jeg en gruppeformand for de liberale, Christe Friis, som gentog gang på gang, hvorfor glemmer vi altid Ukraine? Gang på gang.
Ja.
Og derfor var jeg meget opmærksom på det. Men der var ingen, der ville høre på det.
Nej, vi fik ikke noget af det.
Og det var for besværligt, og Ukraine var lige så stor som Tyrkiet, og det var umuligt.
Ja, det er rigtigt. Vi kom ingen vejen med det.
Nej.
Næste gang, vi svigter dem, det er 2008. Altså ikke Danmark, for vi støttede dem jo i 2002. Jeg afprøvede jo, om det kunne lade sig gøre, ikke? Så vi svigtede dem jo ikke. Og i 2008 har vi NATO-toppenmødet, hvor det er på dagsordenen, at Georgien og Ukraine skal ind hurtigst muligt, og vi kan ikke komme igennem med det. Vi ender så med en sluttekst, hvor der står, de kommer ind en dag, bare ikke nu. Det er nok noget af det værste, vi kunne gøre, for så vidste Putin, de kommer ind en dag, jeg skal bare tage dem nu. Og der var Danmark og balterne og polakkerne og amerikanerne og englænderne, vi stod sammen.
Ja.
Ja, men Frankrig, nej. Tyskland, Norge var imod.
Og nu bidrager Danmark lige så meget som, eller mere end Frankrig, Italien og Spanien til sammen.
Ja, det er utroligt.
Til Ukraine.
Det er utroligt.
De kører friløb.
Ja, de kører friløb.
Vi er nr. 4 i verden med hensyn til bidrag. Ja. I absolutte beløb.
I absolutte beløb. Det siger jo også noget.
Skal vi ikke være stolte af det?
Jo, og det siger også noget, at Vesten skulle skamme sig.
Ja.
Det gør det. Så kommer der jo så i 94, nu er jeg oppe i 2008, men i 94 kommer for så vidt det værste. Fordi Rusland, England, USA og Ukraine indgår en aftale. 94. Det nye Ukraine, ikke? Som Vesten følte var mere usikkert papir end Rusland under Jeltsin. Så de får Ukraine til at aflevere deres atomvåben.
Ja.
Mod at de her 3 andre var garantimagter,
ja.
Der garanterede deres grænser.
Ja.
1994-grænserne.
Ja.
Hvad var den garanti værd? Intet.
Nej.
USA kom ikke, United Kingdom kom ikke. De kom ikke. Og det har jo også fået Iran til at vide, altså atomvåben, det er vi nødt til at have. De så også, at det gik med Libyen. De afledte også stoppede deres forsøg på at få atomvåben. Og hvordan gik det så med Gaddafi? Altså, ja. Denne her dårlige moral fra 94 har betydet, at alle ved, at du er nødt til at have atomvåben for at være sikker på ikke at blive angrebet. Og hvis Ukraine ikke havde været så venlig at aflevere deres atomvåben, kan det jo godt være, at Putin ikke kunne rende rundt og rasle med atomsablen hele tiden.
Per Stig Møller, tiden er gået. Det var en fornøjelse at få genopfrisket alt det, du har oplevet. Men også lidt dystert at høre din vurdering af den nuværende situation. Tak skal du have, fordi du kom her i DK4.
Tak for invitationen.